Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Uoči intervencije u Ukrajini, Vladimir Putin je u predsjedničkom obraćanju podsjetio kako je modernu Ukrajinu stvorila komunistička partija Rusije. Sada, dakle, želite dekomunizaciju, to nam odgovara. Spremni smo da vam pokažemo kako izgleda prava dekomunizacija. Ova Putinova igra reči najavila je rat, ali i vratila u javni prostor pojam dekomunizacija. Dekomunizacija se pojavila 90-ih posle pada istočnog bloka kao proces oslobađanja postkomunističkih društava od komunističkog nasljeđa, uticaja i posljedica. Cilj je bio sveobuhvatna demokratizacija i raskid sa političkom, ekonomskom i kulturnom prošlošću. To je podrazumevalo niz postupaka, procesa i praksi. Kod nas je sticajem okolnosti čitav proces išao sporija. Za prvi simboličan čin dekomunizacije može se uzeti Đinđićevo skidanje petokrake sa kupole Skupštine Beograda 1997. godine. Dekomunizacija u Srbiji, osim što je zakasnila, pokazala je i niz drugih slabosti. O tome zrečeno i prećutano danas govore istoričari dr. Srđan Cvetković i dr. Nemanja Dević. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan i vama i hvala na prilici što možemo da kažemo nešto na ovu temu.
I od mene dobar dan vama i vašim slušalcima i slažem se da se radi o jednoj prilično kompleksnoj temi koja je retko prisutna u našoj javnosti i stoga i vama blagodarim što nam dajete priliku da govorimo uopšte na temu.
Sam pojam dekomunizacije prisutan je više od tri decenije i ispoljava se u različitim oblicima. Kako ga vi vidite? Šta on praktično podrazumeva? Evo, Srđane.
Pa ovako, kako da vam kažem, tačno je, to je jedan pojam koji je naročito ušao u upotrebu posle pada Berlinskog zida i trebalo bi da označava na koji način su ta društva koja su dugo bila totalitarna, jel tako, i pod komunističkom dominacijom u diktaturama, treba da se odnesu prema tom nasleđu. I tu ste dobro i podvukli, ono može biti na simboličkoj ravni, najčešće je prvo krenulo sa tim nekim simbolima koji su se rušili, jel tako? Rušili se spomenici, skidali su se petokrake, kako u kojoj zemlji, kako gde uspešno, iz koliko u medijsku pažnju i tako dalje, ali se to dešavalo, dakle to je, da kažemo, nazovimo to simboličkom ravni, jel tako? Druga ravan jeste ta neka, ajde kažemo, političko-institucionalna katarza, odnosno mere koje su provodile države kako bi otklonile posljedice takvog jednog poretka koji je bio više decenijski, gdje su, da kažem, i kršena i ljudska prava, gdje su kršena i nacionalna prava, ali tako, određenih naroda, i na koji su način onda te zemlje pokušavale da određenim zakonima, ali tako, da izvrše to suočavanje i da otklone posljedice i da, recimo, daju i satisfakciju onima koji su izgubili dosta toga u tim režimima. Tu pre svega mislim na mere otvaranja arhiva, ali tako, pogotovo tajnih službi koje su upravo jedna kičma, ali tako, tih sistema, uz naravno kult ličnosti i ideologiju koja sve prisutna, sve prožima, ali tako, tajna policija i ti arhivi, dosijeji gde ona prepletena u kulturnom, ekonomskom, političkom životu su ključ za razumevanje tih sistema. Druga mera jeste svakako kada se već dozna ko je šta radio, ali tako, ko je za šta kriv i odgovoran, da se onda ti ljudi, ali tako, eliminišu iz tih društava. Jer kako sada da neko koji je dojuče bio, da kažemo, agent tajne službe, sudio po nalogu službe ili naređivo toj službi da radi, a imali smo takve situacije i kod nas da je neko sudio 80-ih pa bio ministar pravde posle 2000-te, uglavnom kako sad taj da provodi neko, ajde kažemo, ono što za nas zovlju demokratizacijom, evropizacijom Srbije ili kako god. Kako on sad sa istom gorljivošću, što kaže Pekić, zastupa te ideje bez ikakve sumnje i istim tim bolševičkim žarom kao što je recimo zastupao isti takav bolševizam posle rata ili titoizam posle 50-ih godina. To je dakle, da je duga mera ako brojimo. Treća mera je rehabilitacija. Znači, kada odstranimo ove ljude, lustriramo ih iz naših društava, jer nisu pogodni za izgradnju novog društva, pokazali su i ne možemo imati poverenje prema njima, onda treba da obeštetimo žrtve, jel tako? Da ih popišemo, da napravimo izložbe, da u medijima sa nacionalnom frekvencijom, to se dešavalo u drugim zemljama, u Srbiji ne toliko, ali o tome ćemo da pričamo večera, ovaj danas. I ovaj, to je taj proces, znači zakon rehabilitacije, da se nevini sudski rehabilituju, da im se da dužnja i društvena rehabilitacija, istorijska, nije samo pravna. Pravna rehabilitacija ostaje u kuloarima, sudskim arhivama i tako dalje, može biti za neko ostvarivanje nekih prava, ali mnogo je bitnija po meni ova, da kažemo, javna, društvena rehabilitacija. I ova četvrta mera, dakle, povraćaj imovine. Povraćaj imovine koju su ljudi izgubili zato što su bili klasno obespravljeni, što su bili na meti iz političkih razloga. Obavezno išla ovaj, ta mera konfiskacije, ne znam koliko znate, 80% imovine industrijskog tog kapitala, tih sitnih preduzeća, uzeto je zapravo merom konfiskacije. Za naše gledalce, to je kaznena mera. Znači, sleduje vam ili smrtna kazna, ili streljanje bez suda, ili robija, a obavezno išlo oduzimanje građanskih prava i konfiskacije. Tako da, to su te državne mere. I treći blok mera, sad evo, prepustio bi nešto da kaže i naš ovaj, sagovornik Dević, ovaj, jeste, kako se zove pored ove, to je ta neka moralna katarza društva i ona je dubinska i ona ne može da se uradi ni državnim merima toliko i ne može na brzo da se uradi. Šta je to? To je promjena mentaliteta i načina razmišljenja ljudi. Znači, ako imamo ovo jedno simboličku da neko skine petokraku i da se slika, ali tako, to je prva ravan. Druga ravan su ove mere koje malo više, da kažem, grebu ispod površine, a ovo je ono što se ne vidi, ono santa leda, a to su naši običaji, naš način razmišljanja, način ponašanja. I pazite koliko je to trajalo, otprilike kažu psiholozi, da otprilike toliko treba i da se stvori novi čovjek, kako su to komunisti govorili. Znači, mi moramo da se sada i sami, i mi, naša generacija koja je rođena u Titovo vreme i ova, ajde kažemo, post Titova generacija Nemanje Devića i mlađi od Devića, ova XYZ, kako je nazivaju, ona isto mora da učestvuje u tom procesu i to će trajati. Dakle, eto, to su te tri ravni, možda sam malo odužio, kao i svaki istoričar.
Hvala, bio je sistematičan ovaj pregled. Ja moram da podsjetim da je kod nas bilo dosta priča o dekomunizaciji, pa i pokušaja, ali čitav proces je išao, reći ću, traljavo i nedosledno. Gospodine Deviću, vi ste također proučavali sve o čemu smo sada govorili. Zašto je to bilo tako? Kako je vaše stanovište?
Pre svega, nadovezao bih se na par ocena kolege Srđana Cvetkovića, koji je, rekao bih, izneo jedan sveobuhvatan pogled na taj politički proces dekomunizacije. Ali kada, da bismo uopšte došli do toga šta je dekomunizacija, mislim da bi trebalo da krenemo od samog pojma komunizacije, dakle od toga šta je započelo taj proces. A ta komunizacija je 1944. 46. u toj prvoj fazi komunističke revolucije i ovladavanja Srbijom i Jugoslavijom stvorila jedno ideologizovano društvo, društvo sa kultom vođe, društvo koje je uništilo tradicionalne institucije koje srpski narod sa teškom mukom stvarao još od vremena revolucije s početka 19. veka. To je vreme u kojem je hijerarhija vrednosti, koji su monarhija i crkva, pa i neko tradicionalno konzervativno društvo, bili najdominantnije pojave, dakle potpuno preokrenula i stvorila, kako i Srđan Cvetković reče, jednog novog čoveka, čoveka revolucije. Naravno, ne obnoć, nego u jednom procesu koji je trajao. Zatim likvidirana je, uništena, osakaćena i nacionalna elita koja je u sprezi sa državnim vlastima, bez obzira o kojoj partiji da se radilo, uspevala da na neki način, radilo se o intelektualcima od integriteta, da kreira nekakvu nacionalnu strategiju koja nam je nekako posebno, koja nam posebno nedostaje danas, to vidimo u naše vreme. Dakle, komunizacija je značila to. Naravno, u nekom kasnijem periodu značila i stvaranje veštačkih nacija, srpskom etničkom biću koje su izrasle iz srpskog bića i na srpskom prostoru u narednom periodu, i značila je jednu podređenu ulogu srpskog naroda, pa i same Srbije, pogotovo nakon ustava iz 1974. godine u okviru Jugoslovenske federacije. Sve te posledice mi do današnjih dana čini mi se da nismo sagledali u potpunosti i sa njima se na neki način suočavamo, sada bih ja rekao, u tri nivoa. Najpre na nekom individualnom planu, dakle ovo kako i Srđan reče, dakle ostale su posledice u našim navikama. Pogledajte samo naše ideale i političke i društvene, jel, počev od onoga državne jasle kao ideal zaposlenja, nasuprot privatnoj inicijativi koja se razvijala u Kraljevini Jugoslaviji i tek počela da nekako daje vidnije rezultate tokom 30. godina, naravno, što je bilo usporeno i tada pristiglom, odotnilom ekonomskom krizom. S druge strane, mi se sa tim posledicama suočavamo kao historiografija. Dakle, šta mi možemo da učinimo na ispravljanju istorijskih nepravdi i jednog ideologizovanog pogleda na prošlost koji je trajao pola veka pa i duže. A mnoge naše kolege na taj način sagledavaju crno-belo istoriju Jugoslavije i dan danas. I konačno, ono što mislim da je najvažnije, jer kod istoričara je mala ruka, malena i snaga, mislim da je najvažnije kakva se državna strategija sprovodi u skladu sa posledicama komunizacije, odnosno kako se sprovodi dekomunizacija. I tu se u potpunosti slažem sa prioritetima koje je odredio kolega dr. Srđan Cvetković. Dakle, rehabilitacija, restitucija, jedna kulturna dekontaminacija, da upotrebim taj politički korektan termin, i prosto ja mislim da se to može manifestovati u čitavom nizu i političkih odluka, i skupštinskih deklaracija, i drugačije uređivačke politike medija, i svega onoga što prosto procesuiranje ljudi koji su učinili ratne zločine, i to je izostalo. Potom obeležavanja masovnih grobnica, evidentiranja nevinih žrtava. Prosto ako sve to izbegnemo, bojim se, naravno pominjem samo neke od mogućih mera, ukoliko to izbegnemo, onda se bojim da mi kao država i društvo nismo izvukli pouke iz Drugog svjetskog rata i građanskog rata, koji kod nas nije bio samo oslobodilački. A ta ključna pouka jeste, rekao bih, da je građanski rat nešto najgore što može da zadesi jedno društvo. Kod komunista je to svedeno na jedan princip dobra i zla, obračun revolucije i kontrarevolucije, tako da se to predstavljalo kao neka pozitivna borba, jel? Neminovna borba. A prosto do danas nismo shvatili poruku koja, čini mi se, za naše društvo jeste i jednako aktuelna, a to je da ukoliko imaš političnog neistomišljenika, možeš sa njim da debatuješ, možeš da se ne složiš, ali nije vrednost, niti je uopšte moguće u nekim normalnim uslovima da pucaš u njega ili da mu otmeš imovinu. A ljudi koji relativizuju žrtve perioda 44-46. Koji slave zločince koji su rukovodili OZNA-om, a to su tipični ratni zločinci, čini mi se da su danas najbliži tome da i takve pojave koje su, od kojih bi se danas i svako ko slavi partizansku revoluciju, jel slavi njene stvarne tekovine, trebalo da se ogradi, eto, bojim se da ti ljudi rade danas nešto potpuno suprotno.
Słodka jak truskawki latem, a trzyma w łapie tylko kubek słonych łez. Skromna jak pole fiołkowe i to w ponury dzień. Ej, chyba dzwoni kurier, tylko szkoda, że tym razem kwiaty wylądują w kuble. Dobrze wiem, co pani czuje, wiem, co pani czuje i chyba to rozumiem. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam, list mam, mam, mam. Okej. Cwana jak lis wie o wszystkim, zostało słuchać jak się drze. Potem jak niedźwiedź śpi z 10 godzin i to całkiem twardym snem. Na samym dole z Zostałem ja i mój posępny cień. Odgrywam rolę, lecz nie nadaję się do takich scen. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam, list mam. Dzisiaj zostaję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań. Dzisiaj zostałem w domu, ale list mam, list mam.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečutano u kojoj danas govorimo o dekomunizaciji Srbije, a naši gosti su dr. Srđan Cvetković i dr. Nemanja Dević. Rekli smo u prethodnom segmentu šta u stvari komunizacija, šta i dekomunizacija predstavljaju. Kod nas je, pomenuli smo i to, bilo dosta priča o dekomunizaciji, ali se malo toga čini mi se uradilo. Ako to uporedimo sa postkomunističkim zemljama u istočnoj Evropi ili recimo na prostorima ex-Jugoslavije, kako stojimo u tom, na tom planu dekomunizacije društva?
Pa stojimo jako loše, gospodine Pantoviću, i mi kada bi sad krenuli da analiziramo šta je srpsko društvo uradilo na dekomunizaciji, ne bi mnogo nam trebalo vremena. Evo, ja ću zajedno s vama da napravim, ako se slažete, jedan presek toga.
Izvolite.
Osim te petokrake koja je skinuta simbolično i deklarativno, i to u tišini noći, bukvalno nekoliko medija je to prenilo, nije to ono kao kada se skupilo, ne znam, 100.000 Poljaka i obarali su, da kažem, spomenik Staljinu ili šta znam. Znači, nije imalo takav publicitet uopšte. To je uradila jedna, ajde kažemo, opozicijna grupacija koja je tek preuzela glavni grad i tako dalje, koja je jednu meru simboličnu, koja nije imala neki veliki odjek. Onda, ako krenemo redom, to su na simboličkom nivou, što su Ukrajini rekle petokraka sa zastave i to je to. A što se tiče ovih mera konkretnih koje su važnije, dubinske, govorili smo o tim pravnim merama i državnim merama, recimo ako krenemo redom, otvaranje arhiva, recimo, traljavo. Znači, sad je 22 godine tamo od 5. oktobra ili 30 godina, 33 od pada Berlinskog zida, mi još uvek u Srbiji nismo otvorili dosije tajnih službi, nešto te istorijske građe je predato korisno za istoričare, ne kažem i to je na neki način, da kažem, dobro, ali i to je opet selektivno, da kažem, dopušteno. Vi ne možete da odete, ja mogu kao istraživač i tako, postoje neki filter i sad kako ko može da koristi tu građu, ko da ne znam sad kakvo blago i kakve tajne će tu se otkriti i da će nebo pasti na zemlju. Dakle, to mi sad govorimo više decenija posle, dakle, ovih događaja, da je ta građa još uvek sasvim nedostupna, a neka uopšte nije dostupna, tu mislim na ove dosije. A uzmimo recimo da poredimo sa zemljama gde je u okruženju kod nas, recimo jedna Makedonija ima komisija za verifikaciju na faktite ili tako nešto, gde ona bukvalno daje neki ausvajs za delovanje u političkom životu političarima tako što ih proverava da li su bili saradnici tajnih službi u Bugarskoj i slično. Postoje muzeji, pre svega mislim u Poljskoj, postoji čitava jedna institucija, zaposleno 16.000 ljudi, ne znam, odeljenje u svakom većem gradu, koji ima zadatak da prikuplja podatke o tom totalitarnom nasleđu i nacizma i komunizma u Poljskoj i da organizuje izložbe, štampa, publikacije, organizuje tribine i sve to, znači, na jedan institucionalni nivo postavi. To kod nas ne postoji. Dakle, što se tiče ilustracije, donet je zakon 2001. godine, toga se malo koji seća i rezultat toga je nula. Što se tiče ovih dosije, oni su otvoreni vrlo kratko, onako, kako kažem, više propagandno posle 5. oktobra, mislim da to bilo negde 2001. godine, gde kao neko mogao da ode da vidi uz prisustvo nekog trećeg lica sa precrtanim ovim, kako se zove, nekim detaljima o licima koje su bilo doušnici i to je kratko trajalo. To je par stotina ljudi, ja mislim, videlo. I to je sve na tom polju. Što se tiče rehabilitacije, tu je 2006. mislim da je to najsretnije period za ovu temu u Srbiji, kada govorimo posle pada Berlinskog zida, to je to neko dvovlašće između DS-a i DSS-a, kohabitacije, kada je najpre doneta i zakon o rehabilitaciji, a onda doneta i, doduše, opet tu uz malo nešto guranja sa strane, da se dodvori nekim, ajde kažemo, i evropskim procesima, jer su oni doneli tada neku, kako se zove, deklaraciju o potrebi da se dokumentuju žrtve komunizma i totalitarnih režima.
To je bila i Praška deklaracija.
Tako je, Praška deklaracija. E, tu je nastala i ta komisija. Sad počeo sam da pričam o zakonu o rehabilitaciji. On imao neke manjkavosti, predviđao jednostranu postupku. To možda nije bilo u redu, to je ispravljeno zakonom od 2011. I mislim da je to dobro. I on je uspeo takav kakav jeste manjkavi da se, recimo, odlaže restitucija posebnim članom zakona, predviđeno se to uredi na drugi način, što ne bi trebalo, jer ako su osuđeni i oduzeta imovina, trebalo bi odmah, kada se rehabilituju, da im imovina bude dostupna, tako, a ne poseban postupak da vode za imovinu. Pa da onda neki Strahinja Sekulić presuđuje tamo u toj agenciji, da li on može ili ne može, kako se njemu to dopada. Razumete, ako je čovjek nevin, odnosno pravno nevin, govorimo o pravnoj, dakle, krivici, onda mu sleduje da se vrati njegova imovina i sve što kaže pravne posljedice koje proističu iz toga. E, i tu je rehabilitovan nekih, ja mislim, oko 10.000 ljudi. Nisam u zadnje vrijeme vodio evidenciju, ali taj proces je od principu stao što se tiče i prijema novih zahteva i sam sam učestvovao kao i Nemanja u nekoliko desetina tih rehabilitacija. Što se tiče rada državne komisije, ona je, kao što sam rekao, doneta onako malo na guranje i malo kod određenih ljudi u vlasti je postojalo raspoloženje, ja i Nemanja znamo i kojih, i onda su oni to progurali, to su formirali tu komisiju i sad pazite, prvi uslov te komisije je bilo da ne nosi u svom nazivu ono za što je zapravo određena i za što je njena potreba da se osnuje, to je da se radi o zločinima komunističkog režima, ali tako, koji su nastupili neposredno po oslobođenju. To je bio zadatak da se odgovori. Koliko civilnih žrtava, ali tako, na bilo koji način je oduzeto u tom vremenu. Odnosno života, pardon. I u samom startu je bio problem to. Znači, odmah vidite koliko je sati, nije imala budžet i naporom entuzijasta ona je došla do određenog broja, obeležene su neke grobnice i tako dalje. I konačno zakon o restituciji isto, kao što sam rekao i malo pre, je dosta manjkav i sad još uvijek se ne zna kako će ti ljudi, da li će ikad ostvariti svoje pravo na imovinu i tu se jedan čovjek pomenuti, da ga ne pominjem ponovo, i dalje pita da li neko može ili ne može, stalno se postavljaju novi targeti, stalno se odlaže i menjaju se oblici i većina ljudi koji su u tom vremenu izgubili sve nisu dobili ništa još uvijek.
Očito je da u Srbiji postoji problem sa dekomunizacijom i kod političkih elita, ali možda možemo reći i kod naroda, jer često se kod nas komunizam percipira kao zlatno doba. Gospodine Deviću, zašto je to tako?
Ima više razloga za tako nešto. Pre svega, komunizam se sagledava iz perspektive ruševina koje su nastupile posle njega. Dakle, dok se na zapadu 90. godine posmatraju kao zlatne 90. Dakle, doba koje znači jednu ekonomsku bezbrižnost s jedne strane, s drugu stranu potpunu tehnološku i svaku drugu osavremenjenost, kod nas u 90. godine bile već, sami znate kakve, i za nas je to jedan mračni period kada je Jugoslavija, odnosno kasnije Srbija, počela da zaostaje za drugim evropskim društvima. S druge strane, mislim da se radi o svojevrsnom žalu za mladosti prethodnih generacija i nekim naknadnim idealizovanjem sistema onakvim kakav on nije bio. Naš prijatelj, sociolog Slobodan Gavrilović, vrlo često ume da kaže kroz jednu skasku, ali prilično istinitu, i da objasni suštinu tog vremena, da kaže, kako se vrlo često kaže, svako je mogao da spava, da razapne šator ili da spava u parku, ali s druge strane nije mogao da peva pesmu koju mu srce želi. I onda o kakvim slobodama mi govorimo. S druge strane, te recimo zlatne 70. jer 80. već nisu bile zlatne, to vidimo i po ovim humorističkim serijama. Evo sada upravo nam na RTS-u repriziraju Bolji život, pa vi vidite da se tu već 80. godina kako izgleda i bratstvo, jedinstvo i socijalističko samoupravljanje kao dva ključna temelje i dva ključna elementa života u Jugoslaviji. Međutim, tokom tih takozvanih zlatnih 70-ih godina, kada izvršite dublja historiografska istraživanja, vi saznajete nešto potpuno drugačije. Vi saznajete da se država po svakom kriterijumu nalazila u jednom procepu, u jednom opadanju. Međunacionalni problemi doživjeli su svoj vrhunac. Ponavljam, ponovo ustav iz 74. godine dodatno je opteretio i zaoštrio međunacionalne odnose. Govorimo o periodu kada je već bila stvorena Makedonska crkva, kada se radilo na stvaranju Crnogorske crkve, naravno Crnogorske nacije, kada je stvorena Muslimanska nacija kao preteča Bošnjačke nacije, kada je u Hrvatskoj došlo do maspoka, u Srbiji krize sa liberalima, kada se pokazalo da je jugoslovenska ekonomija u odnosu prema konkurentnim ekonomijama najslabija, dakle da je njen privredni rast niži i od grčke i od rumunske, pa čak i od albanske ekonomije početkom 70. godina, da čini mi se 75. godine Kardelj već predviđa da Jugoslavija ekonomski neće moći da bude održiva i da čeka sudbina zavisnosti poput čileanske ekonomije i da recimo 81. godine po zaduženosti spoljnom dugu čini mi se da se Jugoslavija u Evropi nalazi jedino iza Turske kao najzaduženija zemlja na kontinentu. To su neke istorijske činjenice i to je sada ono o čemu govorim, gde mislim, naravno ne zalažem se za istoričare kao neku posebno važnu kastu, ali mislim da su odgovori istoričara u oceni ovog perioda jako značajni i da u tom smislu ta jedna hladnokrvna, objektivnija istorijska analiza nedostaje da bude prisutna i prisutnija u našem javnom mnjenju.
Uprko svemu ovome, jugonostalgija nekako opstaje ovde na ovim našim prostorima. Da li se to može objasniti stereotipom o tome da komunistička ideologija korespondira sa izvesnim mentalitetskim crtama srpskog naroda, egalitarizam, kolektivizam, čvrsti vođa. Da li je to ono što kvari posao dekomunizacije ovog društva i države?
Ako Srđan dozvoli, ja bih se samo kratko uključio, pošto bih morao da se brzo isključim. Samo bih se kratko uključio u komentar toga. Nada se da kolega dr. Cetković neće zameriti.
Ali sa zadovoljstvom ćemo saslušati.
Kroz jedan kratak komentar se osvrnuo na to. Komunizam prosto je nešto što nije da nije imanentno srpskom političkom biću. Kroz upravo ovu ideju egalitarizma o kojoj ste govorili, kroz nakon Prvog svjetskog rata veliko stradanje, kroz neku ideju i ideal ostvarenja nebeskog carstva na zemlji, kroz neko promovicanje komunizma kao nove religije, a u nekom kratkom, kažem, osvrtu i komentaru u studiju bih se da postavim još jedno razmišljenje kroz temu jugonostalgije, a to je na neki način žal za izgubljenim carstvom, žal za izgubljenom imperijom. Znate, najveća država posle Dušanovog carstva stvorena kao posledica srpskih ratnih napora i ratnih ciljeva postavljenih još 1914. godine, ostvarena 1918. obnovljena 1945. Ta država nakon njenog raspada jeste viđena i kao neka vrsta gubljenja tog nekog novog carstva koje su srpske elite i konačno srpski narod koje su izvojevali u 20. veku. Ne zamerite na ovom uskakanju.
Hvala vam, Nemanja, u svakom slučaju. Srđane, možemo li da dodamo nešto o ovome?
Pa, uglavnom, ono što je Nemanja rekao je prilična istina. Možda treba reći da je današnja jugonostalgija zapravo više koncentrisana na titostalgiju. Danas niko ne može da spori, pored svih kriza i nedaća u kojim živimo, da mi, i ja, i Nemanja, i vi verovatno bolje živite od svog materijalno od svog oca ili dede. Jer su nam dostupna neka dobra većina ljudi koja tada nisu bila. Ali to nije dovoljno za ljudsku sreću, pokazalo se. Znači, šta je onda zaista realan osnov nostalgije, a šta je, ili titostalgija, šta je ono što je posljedica propagande? po meni ima i nešto što je realno, zato što je to doba recimo nekog, ajde kažem, relativnog mira, ljudi su putovali, išli na mora, dobijali pasoše, činili se da žive bolje nego komšije. Ili su i bar tako učili, recimo, mnogo bolje nego komšije, Bugari, Rumuni. I to malo daje onako, kako da vam kažem, to gladi vaš nacionalni ponos.
Mi država bili, i zemlje izar
pa makar zavise. Prvi u drugoj ligi. Odnosno, bili smo na razmeđu tih svetova, geopolitičke karte su nam se otvorile, tako kao nikada, bili smo sretni dobitnici hladnog rata i eto, tako. Ali pazite, narod to ne mora da zna. I sad mi pričamo o narodu, je li tako? I narod najčešće i ne razmišlja tako, nego recimo i pred izbore se to često javlja, evo i sad smo pred izborim, je li tako, pred novim izborima, i on razmišlja ovako, ko će šta da mi da? Reći, neko će mu da 100 evra, neko će da mi da ne znam šta, posao. Znači, narodu treba neko nešto da da, a ne da se stvori sistem gde će pojedinac to da zasluži i da omogući kreativnom, sposobnom pojedincu da da nešto zajednici.
Ovo su sve vrlo, da kažem, sugestivni razlozi koji objašnjavaju zašto
imamo. Narod, narod se ponaša, budimo realni, i to je jedan od, pričali smo o onoj mentalitetskoj na početku paradigmi, odnosno promeni koje treba da usledi u dekomunizaciji, a to je da, da čovek ne gleda sebe kao podanika i da traži od nekoga Boga da mu nešto daje, da mu nešto dozvoli. Njemu to pripada rođenje. On treba da radi na sebi da to uzme, tu slobodu, i da nešto učini sa svojim životom. Dogod imamo podanika koji očekuje nešto od nekoga, to je lakše, lišen je odgovornosti, jel tako? I onda uvek posle kada recimo taj padne s vlasti, onda najčešće ti neki naši vladari koji su bili autoritarni dožive jako teške sudbine, razumete? Zato što su sve polagali u njih, i onda kada im se izjalove te nade, onda oni svi krivicu na njega. A ništa nije do naroda i do pojedinca. Sve je naravno na tom nekom mesiji, kako Nemanja reče. I obično imamo tu i manihejsku podelu koja ide uz mesijanstvo, ili tako, crno i belo, izbavitelj, i sve to kao neka polureligijska priča. Vera je ideologija koja je najčešće i zaklon za, za neke konkretne i materijalne, lične, političke interese.
Komunizam je bio neka nova vrsta
i
vere.
Počeli smo te priče, šta je znači realno? Realno je to to, da tako narod vidi stvari. Da vidi stvari da mu je Tito nešto dao, da je bio mir u svetu, da je on bio mali čovek iz naroda koji se sankao, koji je o svinsku glavu, koji je potekao iz samog dna društva gde je on i sam najčešće seljačka smo nacija, i vinuo se do tih visina da se on pita u svetskim poslovima, da je lider, kako se zove, ovaj, nesvrstanih, i to je, to gladi ego malom čoveku, običnom čoveku, seljaku, kako je to. I to je isto realno, kao što je ovo realno, što ga se ne tiče kakav je to ekonomski rast. Ako smo se zadužili, zadužili, šta me briga, mislim, posle mene potop. Tako narod razmišlja, nažalost. Evo, ja sam siguran da i danas dobar deo Srba baš tako razmišlja, šta nas briga za zaduživanje, gde to ide, kako ide, otkud 100 evra, kada, ovaj, kako se zove, to mi nećemo vraćati. Što se kaže, kako je ono rekao McLean Titu, ti nećeš živjeti u to doba. Tako da uzmi što ti život pruža. To je neka, da kažem, filozofija običnog čoveka, zašto se on osjeća nostalgično, jer on je uzimo dobio. Neko ti je nešto dao, uzo si, bilo ti je dobro. Kakve su posljedice toga? Nažalost, mi nemamo tu političku kulturu, s time da završim, odnosno o malo duže izlaganje, nemamo tu političku kulturu kod naših ljudi, građana, nemamo građanina formiranog u većem delu, jer eto, živjeli smo dugo u tom sistemu koji je stvarao podanika. Koji je stvarao podanika. Naravno, to ima i ukorenjenost dublju istorijsku. Znači, građanin, čovjek koji je samosvestan, on ide i sa emancipacijom i sa obrazovanjem i tako dalje. Mi smo bili i pre Drugog svjetskog rata dosta nisko, da se ne lažemo. Ali ovo nas je, kako da kažem, dokusurilo. Znači, pola veka kada je svet išao napred, mi smo negovali podanika, čovjeka kojem država ili partija nešto da i uzima. I sad ti promeni to za 10, 15, 20 ili 30 godina. Ne može.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar, pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular, cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel, entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser, lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Giocura mare linea e a vita che dura. Se mangiamo ci giambico qui da dopo ci che va. Minina, picchinina, tonta, ci tonto sciorà. Che scioro mala coa e alla che vomi baia. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Tonta ci tanto sciorà, te sciorro malaco e alla chievo mi baia. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena dekomunizaciji u Srbiji, a naši gosti su istoričari dr. Srđan Cvetković i dr. Nemanja Dević. U završnom segmentu emisije, evo gospodine Cvetkoviću, možda ne bi bilo loše da sad na kraju se još jednom vratimo na to poređenje. Evo recimo, Hrvatska je također bivša jugoslovenska država, ali kod njih je taj proces dekomunizacije išao, čini mi se, glatko, brzo i vrlo efikasno. U čemu je razlika između hrvatskog stanovišta i srpskog stanovišta u odnosu prema
komunizmu? Oni su iskoristili svoje stanovište da sve što je loše iz Jugoslavije pripišu Srbima. I ako se sećate i te njihove propagande, osim srbočetnika, oni su isto prikazivali one zastave sa petokrakom i tako dalje, pošto je i sam Slobodan Milošević poticao iz tog miljeja, ali tako, kao ovaj komunistički funkcioner, i onda ovaj, na neki način njima je bilo olakšano. To je kao jugokomunizam, jugobolševizam, i oni su odbacili, kako da kažem, to nasljeđe mnogo lakše nego mi. Ovaj, kod nas je to ostalo da živi, i mi smo od principu u regionu, možda još uz Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru i Makedoniju, najsporije u tim procesima dekomunizacije otišli. Mi nismo uspeli da razdvojimo ono što je, kako da kažem, bilo, ajde da kažemo, podnošljivo i dobro u tom sistemu. U svakom sistemu ima nešto što je dobro, ali tako, to ne možemo da sporimo. Čak i u nacističkom sistemu vjerojatno ima nešto što je bilo dobro, recimo mostogradnja, putevi, šta ti ja znam, elektrifikacija. Ali mi smo morali da odbacimo, sada kada već pokušavamo da gradimo to što gradimo, već koliko godina pokušao i tranziciji koja nema kraja, morali smo da odbacimo to nasljeđe. Međutim, kod nas je to jako sporo išlo, ne postoje ono što smo pričali, nikakve ni, osim te simboličke neke ravni koja je isto traljavo izvedena, ne postoji dubinska politika suočavanja sa negativnim nasljeđem komunističkog režima. Ove mere koje su, upravo koje sam ih nabrojao, su polovično, vidite, i sami provedene, i trebalo im je koliko, 30 godina, tako su izgubile svaki smisao, konačno, a da ne govorim o mentalitetskom tom suočavanju i promenama koje naprosto i nove partije koje dođu na vlast, oni glade i jašu na podaništvu i na ovaj, kako da kažem, tom sistemu koji je građen godinama. Ne da ga reformišu, nego koriste njegovu psihologiju da bi i dalje vladale na taj način. A što se tiče drugih zemalja, istekao sam, znači, ove zemlje koje su se uspešnije suočili, otklonili, danas imaju veće stope rasta i veću koheziju društvenu. I veća društvena kohezija, na neki način, kao i u braku, kada ste dobro sa ženom, izmirili ste, ona tebi rekla svašta ti njoj, svašta, izmirili ste se, idete dalje, stvarate, rađate decu, porodica napreduje. Ali mi podsjećamo kao na neke bračne drugove koji su u zavadi.
Da li to znači da loše...
I tako polarizovano društvo koje nije prevazišlo neke istorijske podele duboke, vidite sami, to sežu i do 70-80 godina, ako ne i više, ono ne može da iskoristi svoje potencijale. Gledaju se ljudi preko nišana i podeljeni su po mnogo ravni. Mm. Tako da u tim zemljama gde je uspešnije izvedeno, to i na vreme izvedeno, kako da kažem, upregli su se sada i ovi reformisani komunisti, socijalisti, oni krenuli su dalje, postignuta je neka, kako da kažem, sloga, neki društveni dogovor kako dalje i kuda dalje i kakve vrednosti oni žele da neguju i kakve vrednosti osuđuju u njihovoj istoriji. Pazite, naš stav prema istoriji duboko proishodi i prema istorijskim procesima, konačno oni faktografski mogu biti tačni i činjenični, sve ja i vi složimo oko nekoga. Ali moramo imati elementarnu slogu oko toga šta ne smije da se radi, šta je nedopustivo i šta ne želimo da se radi. A to se ogleda upravo u tumačenju istorijskih događaja. Eto, zato
da li
kod nas,
ako ovo sad sažme, to... možemo da kažemo da je loše izvedena ili nedovoljno izvedena dekomunizacija u Srbiji indukovala nove podele u društvu?
Naravno da jeste. Znači, otklon od takvog načina razmišljenja, suočavanje na vreme sa tim negativnim nasljeđem, ispravljanje nepravdi, povraćaj imovine, odmah posle Berlinskog zida da su provedene sve te mere da to završeno recimo do kraja 90-ih, kako je to završeno u ovim zemljama nekim koje smo pominjali, barem do 2000-te, mi bi sada, to bi bilo, kako da kažem, pase tema. Znači, to zaista ne bi bilo ništa aktuelno, to je provedeno, ko je šta bio u onom sistemu, mere su završene, sve to poznato, time se bave istoričari i to nema nikakvu težinu. Vi me ne bi ni zvali u ovu emisiju da pričamo o dokumentaciji, možda bi predstavljeni neku knjigu koju recimo možda interesuje samo eto malo zaljubljenike u istoriju, a ova tema nažalost kod nas još uvijek ima, kako da kažem, društveno-politički značaj, što bi rekli komunisti.
Koliko nas danas opterećuje taj problem i da li je on uopšte rešiv? Da li je možda prošao istorijski trenutak za rešavanje tog pitanja dekomunizacije?
On se rešava tako što pojedinci u Srbiji kojih ima, na sreću, nastoje u tome godinama i neke institucije nastoje i, kako da kažem, i biologija čini svoje i istorijski tok čini svoje. To je jedan proces. Mi nismo, znači, imali tu vrstu tranzicije koja bi podrazumevala da na brzu ruku provedemo ove mere i nove mere i da na neki način provedemo neku radikalnu dekomunizaciju. Neko od nas to ide još uvek, a išlo je vrlo sporo, sa amplitudama gore-dole i na neki način to ide pomalo i biološki, nove generacije dolaze, pišu se knjige, tu i tamo neki filmovi i medijska pažnja na ovu temu bude protureno, da kažem, u tom javnom prostoru i to na neki način polako kruni komunizaciju i istina dopire do sve više ljudi su skloni preispitivanju. Raduje me da recimo neke nove mlađe generacije ipak nešto malo drugačije razmišljaju nego njihovi recimo dedovi i oni koji su rođeni 50. godina tamo prošloga veka i tu se ipak vide neki pomaci. Oni su nedovoljni, oni su spori, oni su posljedica, kako kažem, državne nezainteresovanosti ili planske nezainteresovanosti, tako je tako može da se kaže, za provođenje dekomunizacije, već su plod više napora pojedinaca i pojedinih institucija, delova medijskog prostora i sad naravno internet koji je velika prednost, ipak ima svojih mana naravno, ali to je jedno veliko slobodno polje gde se pojavljuje naravno i loših informacija i netačnih, ali omogućuju da se neke istine koje su dugo bile potiskivane, sakrivene, dođu do šireg broja ljudi, tako da eto, svim tim procesima mi prisustujemo, ali to je sa mog ličnog stanovišta i gledišta jako, kako da kažem, sporo, nedovoljno. Ali eto, mi nastojimo, nadam se i ovom emisijom, da možda eto, ako recimo od 10 slušalaca jedan poveruje barem deo onoga što smo mi govorili ovdje, da je to dobro za Srbiju i da zaista treba da tome pristupimo odgovornije i temeljnije, to onda je ova emisija uspela. Eto.
Nezahvalne su prognoze, ali evo na samom svom kraju emisije, kratko, koliko biste mogli da nam odgovorite na pitanje koliko će nam još trebati vremena da se oslobodimo ove teme, odnosno da se Srbija potpuno dekomunizuje, a ovaj problem ostane samo stvar istoričara, proučavalaca, istraživača.
Pa ne mogu reći u godinama. Recimo da na simboličkoj ravni državna znamenja, himne, zastave i tako, to je završeno. Ove mere koje su donete, pitanje da li ima sad smisla mera lustracije, više to je prošlo, tako da rehabilitacija, kažem, je dovela do određenog broja ljudi koji su rehabilitovani. Ono što fali nama je medijsko suočavanje i više dokumentarnih filmova na najvažnijim medijima i više ovakvih emisija dijaloških, zašto ne i suprotstavljenih gledišta na nacionalnim servisima, znači u prime time-u, jer to je recimo za HRT vrlo često se može pogledati tamo neka emisija gde istoričari sa različitim gledištima, sa sivim, crno-belim slikama slikaju to vreme i ocenjuju, i to je zaista blagotvorno. Tako da je to nešto što će možda potrajati 10-15 godina sigurno, da se sve ove mere na neki način zaokruže, da se vrati ljudima imovina, iako je to malo i smešno kada kažem, pošto to traje već toliko, ali u principu kod nas to sve ide usporeno, izgleda da mora tako. Zašto je to tako? To nismo dotakli. Nostalgija naravno svuda postoji. Postoji u Rumuniji, recimo, frapantan je podatak da 24% Rumuna smatra Čaušesku pozitivnom ličnošću. Ne znam da li ste znali, to je bilo podatak istraživanja od 5-6 godina. Ne znam koliko Staljina, 30-40, sad možda i više. Znači, tamo ne ide sve kako treba. Ima te nostalgije, što smo rekli, za čvrstom rukom, ali kod nas je to negde, kažu da Tito ima neku popularnost oko 30% još uvijek, što je veoma veliki broj s obzirom i na zločine i na sudbinu srpskog naroda u Titovoj Jugoslaviji. To je zaista ogroman broj i to je posljedica naše neodgovornosti. Ovo drugo, mentalitetsko prilagođavanje novom demokratskom društvu koja će počivati na nekim slobodama, tako, naslovili ste me kao Slobodan Cvetković, je možda još duže, ako ovo potraje 10 godina, recimo, ako ćemo morati da prognoziramo, ovo će potrajati barem još 20-30 godina, da ovi mladi ljudi koji sad budu većina u društvu, koji ovo slušaju, ako slušaju mladi ljudi ovu emisiju, kada bude njihova generacija posle 90. 2000. rođena i koji budu odrastali u novom ambijentu, ipak mislim da u toj meri žal za komunizam neće postojati.
Hvala vam puno, poštovani slušaoci, bili su ovo naši današnji gosti, istoričari dr. Srđan Cvetković i dr. Nemanja Dević. Vama zahvaljujem na pažnji, njima zahvaljujem na učešću u emisiji. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.